Dobrodošli v oddaji, kjer skušamo vsakič znova rešiti svet. Danes bom sogovornico skušala osvetliti eno področje, ki ga imamo vsi nekako pod radarjem. Ne pogovarjamo se radi o tem. Beseda bo tekla o zavrženi hrani. V prehranski verigi, ki jo sestavljajo kmetje, pa potem živilska industrija, trgovci in na koncu mi potrošniki, skratka od začetka do konca, letno zavržemo kar tretjino vse pridelane hrane. To je grozljiv podatek. No, poleg te ogromne količine pa so težava tudi toplogredni plini, ki nastajajo preko te celotne verige in potem še naprej na odlagališčih. Ta zavržena hrana je sporna iz več vidikov, sega mnogo globje, kot pa se nam na prvi pogled zdi. Moja sogovornica je Lara Habič iz Ministrstva za okolje in prostor. Lara, zakaj je ta odpadna hrana tako pomembno področje?
Ker tretjino vse hrane, ki jo vzgojimo za prehrano ljudi, dejansko zavržemo. Kljub temu pa je vsak osmi prebivalec sveta lačen. Ne samo, da je odpadna hrana etično sporna, s tem, ko zavržemo hrano, zavržemo tudi vso vodo, energijo in delo, ki je bilo vloženo v pridelavo in pripravo hrane. Prav tako je odpadna hrana tretji največji povzročitelj toplogrednih plinov, ti pa povzročajo segrevanje ozračja in ekstremne vremenske dogodke, torej odpadna hrana neposredno povzroča podnebne spremembe.
Odpadna hrana tako ni sporna le iz etičnega vidika, ampak tudi iz vidika prekomerne porabe naravnih virov, torej zemlja, voda, energija, škodljivo vpliva na okolje zaradi prekomerne uporabe pesticidov, herbicidov, fungicidov in ne nazadnje, ko zavržemo užitno hrano, s tem izničimo tudi delo, čas in energijo, ki so bili vloženi v predelavo in pripravo pa tudi nekaj denarja. Lara, kje pa konča vsa ta odpadna hrana?
V Sloveniji kar polovico vse odpadne hrane povzročimo v gospodinjstvih, moramo pa se tudi zavedati, da ena tretjina odpadne hrane nastane v gostinski dejavnosti in za večino tega dela smo odgovorni tudi potrošniki. V Sloveniji odpadna hrana iz gospodinjstev konča v zabojnikih za biološke odpadke, ter tako postane del javnega sistema ravnanja z odpadki. Dejstvo pa je, da kar 40% slovenskih gospodinjstev doma kompostira. In kaj vse konča na teh kompostnikih, niti ne vemo. Prav tako se odpadna hrana na žalost znajde tudi v zabojnikih za embalažo in pa v zabojnikih za mešane komunalne odpadke, kamor definitivno ne spada. Velik problem so tudi tekočine, naprimer pijače pa juhe, ki končajo v kanalizacijskem sistemu preko kuhinjskih otokov.
Kot rečeno, gre za ogromne količine, ki jih ljudje zmečemo stran. Da je zadeva res alarmantna, priča tudi podatek, da je odpadna hrana tretji največji proizvajalec toplogrednih plinov. Kaj pa vsak posameznik, kako lahko recimo jaz in moj sosed doprineseva k manjši količini te odpadne hrane?
Ja, predvsem veliko načrtujemo. Načrtujemo obroke za teden dni vnaprej, načrtujemo seznam za nakupovanje in ga seveda odnesemo tudi seboj v trgovino. Načrtujemo v bistvu, kakšne količine potrebujemo in recimo hrano tehtamo pred obrokom. Definitivno pa, če vemo naprimer, da naši otroci določene hrane ne jejo, vnaprej odjavimo obrok v šoli ali v vrtcu. Če pa že nam neka hrana doma ostaja, pa recimo lahko hrano porabimo za naslednji dan za malico ali za večerjo ali pa hrano delimo.
Dobrodošli nazaj. V tokratni oddaji Ena zelena je moja sogovornica Lara Habič iz Ministrstva za okolje in prostor. Danes pa se pogovarjava o odpadni hrani. Ogromna količina hrane, kar tretjina, se izgubi ali zavrže na vseh stopnjah prehranske verige, torej ob pridelavi na kmetijah, pri transportu, obdelavi, predelavi, v trgovinah in seveda tudi pri nas doma. Za kar polovico odpadne hrane nosijo odgovornost gospodinstva oziroma mi, potrošniki. Omenili sva, da k osnovnim korakom, ki jih vsak posameznik lahko naredi, da bo te odpadne hrane čim manj, sodi načrtovanje jedilnikov, pa to, da ne greš lačen v trgovino, da hrano tehtamo, če imamo občutka in skuhamo preveč. Lara, kaj pa pravi statistika za Slovenijo? Koliko jo vsak izmed nas letno zmeče stran?
Preračuni Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da če smo še v letu 2015 zavrgli 65 kg hrane na prebivalca, smo jo v letu 2020 že 68 kg. Količine na osebo torej naraščajo, kar je zelo zaskrbljujoče.
Zanima me, kako pridemo doma do teh količin. A preveč skuhamo in ne pojemo? Kje so te pasti, ker načeloma nihče ne mara metati hrane stran?
Tako kot se v matematiki napake seštevajo, se nam doma ponavadi seštejo tudi vse tiste male nepozornosti. Naprimer, nismo napisali popolnega seznama za nakupovanje, ker smo površno pregledali hladilnik, shrambo ali pa sploh nismo. V trgovino smo oči lačni in zato imeli velike oči. Premamilo nas je recimo veliko pakiranje izdelkov, ki jih sploh ne potrebujemo v takšni količini. Spregledali smo roke uporabe ali pa določen izdelek založili zadaj v hladilniku, preveč smo skuhali, nimamo občutka za količine ali porcije in večinoma je glavni razlog povezan s tem, da si nismo vzeli časa za boljše načrtovanje in pa da nismo razmislili o tedenskem jedilniku in pa količinah.
V pripravi je tudi kuhinjski dnevnik odpadne hrane. Gre za merjenje količin v gospodinstvih. Kako bo to izgledalo?
Tako je na Ministrstvu za okolje in prostor smo z mesecem oktobrom začeli z najobsežnejšo raziskavo o odpadni hrani v gospodinstvih preko kuhinjskih dnevnikov odpadne hrane. Sodeluje lahko vsako gospodinstvo, ne glede na število članov. Same dnevnike izpolnjujemo 7 zaporednih dni in raziskava bo odprta do konca novembra. Z raziskavo pa predvsem iščemo odgovore na dilemo o realnih deležih odpadne hrane med biološkimi odpadki in o tem, katere vrste najpogosteje zavržemo v Sloveniji in zakaj.
Lara Habič, jaz bi se vam najlepše zahvalila za te koristne napotke.
Hvala za vabilo.